fíla lag í bóði Dominos. Hringdu eða notaðu appið og áður en þessari fílun lokið þú komin með pítsusneið í hönd til snæðings með fram fílun.
Jæja, Brynn.
Jæja, snáði.
Við erum að fara að taka hérna
Word from our sponsor.
Já, ég byrja því. Já, við erum alltaf að cruncha hérna nýjan glænýjan sponsor, sko. Michigan neglu, sko.
Já.
Byrjum á Word from our sponsor, sko. Fílalag í bóði Dominos. Hringdu eða notaðu appið og áður en þessari fílunni ljókið eftir komið með pítsusneiði hönd til snæðings meðfram fílun.
Akkurat.
Akkurat.
Það ekkert ólega.
Ekkert öðru sér það. Þetta eru
Nefna þessi náttúrulega þessi að hlusta miðjanótt, sko.
Já, það er Nei, það er alltaf opið.
Æja.
Já. Það alltaf hægt að taka hann að fara skuttlarar hann á Facebook. Það sér það stundum. Skuttlarar grúpa.
Já.
Svona Dominos skeifinni miðbær, Dominos skeifinni, Garðabær.
Alltaf opið.
Já, eða það er alltaf verið að byggja þetta. Eitthvað láta sækja sinni í miðbæ.
Já.
Smurja sér í skeifinu, það alltaf opið í skeifinu, sko, Dominos skeifinu. Fólk kemur þangað þegar það
verið. Það sem hjarta slær.
Já, eða mynd, það hjartar ekki ekkur, sko.
Það það.
Já.
Dominos skeifinu.
Fyrir getur gleymt þessu vassmýri að kjafta þér, sko.
Já.
Hjarta, eitthvað, en það ekki eitthvað.
Hjarta í vassmýrinu.
Já, 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 já.
Það eitthvað svona fólk sem á mjög mikið á móti flugvöllurum og var með eitthvað svona böddeyja ef að flugvöllurum kemur.
Já, já, já.
Kjartaslæri í Vatnsmýrinni.
Ég mitt, ég vil ég mynd að allt eitthvað.
Allt lagst undir.
Já.
Já, það flott. Við alltaf erum búin að tala það hér eins og pólitíku. Við erum sko algjörlega fylgjandi flugvöllurum en bara út af svona badda í djöflaginni ástæðan. Af því það svo ógislega gaman að fara í innanlandsflug og vera svona tösku sem ógislega illa pakkað í. Það svona, komin á nærbuxur svona út og svona pilsner dós
og bara svona rækisamloka
hálfjöpil já. Og fara í flug og vera ógeðsla sitt sko. Og leggja einhverjum svona gömlum plimmoð bara upp á
gangstíð bara fuck it sko, já. Bara ég að koma til kortir aftur þannig skiptir einhver máli
sko.
Bara næri
bara eitt fund
já.
Á Egilsstaði
krönja þetta en já, við ætlum að taka hérna eitt sem mér nörgulega komið er óvart þetta skorsk negla sko. Þetta skorskur drulldeli sko.
Það bara svo mikið músík frá skólandi
ég veit það
óþrjótandi maður
já.
Einhverjum fjallalækir hann í hálundunum sem bara já. Músíkin kemur þaðan
sko. Já bara verið þrjóðu glann
nýmur að bara sem dæmi bara pínlítið dæmi
já.
Bara í googlaðan daginn hverjir eru með að lægja hana it's magic
já, er það sko það helviti
Já, það band sem heitir Pilot
Já
One it wonder myndi ég segja
Já, ég skemmtilega sko
Já, ég bara googlið það Þetta nokkur skoskir djöflar
Já, auðvita
Auðvita
Voru ekki, býttu, var ekki hérna Voru ekki með hérna Þannig lag sem á listanum hjá okkur Sem við skipum alltaf yfir En ég samt, það hann sko Við munum taka Þarna Middle of the Road Þarna bandið Þarna sem með hérna Where your mama go það ekki, voru það ekki skotar eða, voru ekki búin að komast því eða voru þið vilskir
ég man það ekki alveg
Nei, það var ekki
en ef when in doubt, þá eru það skotar,
skotar sko.
Mikið fólk skoskum ættum þetta eru skotar eða írar en
já.
Skotar mjög drúgir ég meina Bee Gees drullunar eru
skotadullur
sko. Já, þeir eru frá sko, svona, þeir eru fættir í Manchester og einu mun og eitthvað svona en þeir eru allt eitthvað skost gibbarnir sko
já, gibbarnir gibbiti gibb
já
þetta, Jerry Rafferty hann er ekki one hit wonder hann er svona 2.5 hit wonder
já, hann er með sko, hann er bara að setja alveg núna hann er með 39 miljonum hlustana á Spotify, þetta er bara svona einhver viðmiðun það er svona frekar stór negla sko.
Já, 39 miljonir á Spotify sko, þú veist, ég myndi segja að það væri fyrir svona oldtimer Það er þrjá mjög gott, sko.
Já, hann er, já, svo segir 2.5, já. Hann er, sko, svo er Right on the Line
right on
með 14 miljonir.
Það er, sko, hálfa, sko. Svo er náttúrulega stökkinni mittl.
Já, já, það kemur ekki fram hér. Ég aðtöku það með mýð.
Já.
Ok.
Hann er nefnilega...
Það með Steelers Wheel.
Steelers Wheel, já.
Steelers Wheel.
Þannig að það er svo fyndið að, þetta er einmitt bæði þessi lög, bæði Baker Street og einhvern veginn
Já, já, hann ekki segjum bara eitthvað cirka.
Eitthvað cirka.
Herri, sko, stökkaðu millum og þjú er sko með 82 minnútur.
Já, blessaður. Já, það er svona, náttúrulega eftir Reserve Dog
Já.
Drulluna var það að algjöru stable í sko.
Já, það er mikið spilað sko.
Sko, það er ástæðan fyrir því að ég vildi taka hátna Baker Street fyrir í dag, sem er búin að vera listanum hjá okkur svolítið lengi. Var að horfa á Reserve Dog sem dag, sá hana bara aftur í hún bara rúf, hún bara
myndir með Tarantino
já, bara Tarantino drullan sko.
Samt er svona hálfbúða mítúa Tarantino í styrtu sko.
Já, hann er, já já, jú
eða svona, þú veist, þetta var svo basic eitthvað mullingur, eitthvað svona sunnundarsbíó þá meina nýju snillingin Tarantino með
svona, já.
Þú veist, þetta var svona óumdeilt
já
snillir dæmi sko
já.
Núna, þetta myndir alltaf mjög góðar sko og það rókist það mikið stemningi og ég vera síðasti maður að tala þær eitthvað niður sko, geðugar en þess að myndir eru samt, einu númer of tippalegar sko til þess að kannski svona þú getur bara eitthvað endalaust prísa þær sko þú veist, þetta er svolítið mikið bara svona þú veist, þetta er rauninni þess að maður er 14 ára að gera stuttmynd þannig nema bara
óslega vel gert
sem er alltaf læði sko ég bara
það er samt sko það er eitt eins og þú varst að segja bara, það sem er óumdelilegt í þessu, það er feelingurinn sko, það er stemmingin
hann að það bara
og þú snertir og þú nærið því ekkert þú veist, það er ekkert margir leikstjóra sem ná þessum þessa stemming
ég veit að þetta virkar okkur svona létt núna það er látum bara nokkuð góra að vera í jakkafötum
og
labba
og segja eitthvað sniðut
og segja eitthvað sniðut og vera svona stangu tönnunum með tannstöngli og labba út á svona dænir og spilum bara eitthvað well I don't know why I came here tonight en það var þú veist hann fann þetta upp og það var svona 7 miljónum ársatíða myndbanda síðar
er
okkur svona létt að vera eitthvað hvað þetta er okkur svona basic þetta er bara svona gamalt rocklag og gruggur í jakkafötum
bara eitthvað slow motion og allir
sáttir
bara,
og ofbeldi einmitt. Þetta var bara gaurir að tala eitthvað svona taco og leiðin í eitthvað sit down, skilur.
Já, bara leiðin að fara, bara hendi eitt gott morð bara.
Já, þetta var ferst á.
Mjög ferst. Þetta er náttúrulega byrjandi hana, franska
já.
Hvað voru eftir að tala hérna úr mig? Þetta er svona, þetta er gótt art og allt það.
Þannig að nú vel vak.
Er nú vel vak, það er orðið. Þetta er alveg, þetta er þar sko en þetta er samt að náðið svona að krydda þetta upp aftur sko.
Já, það var andalust.
Og atriðið sko í Reserve Dogs er sko atriðið áður hann fyrir að það er alltaf kemur alltaf svona endurtekið þema í myndinni kemur svona mjög klassist Tarantino dæmi sem er svona eitthvað það var svona útvarsmaður, þú veist það er alltaf að vera kveikið og það er alltaf svona útvarsmaður sem segir eitthvað You're listening to WHG3 Super Sounds of the 70s, eitthvað svona
já.
Og hann segir þetta rétt á hann hann spilar sko This is Jerry Rafferty and Dan Eagan who used to be in the band, eitthvað Steelers Wheel og ég vissi ekki að Jerry Rafferty hafi verið í Steelers Wheel sko. Því ég var alltaf haldið upp á Stuck in the Middle mjög mikið, sko
já,
ég var bara unglingur, sko
bara gæðilega stala
sko. Já, og ég man aftur, ég hef sko oft leitað af Steelers Wheel plötunni í bara svona plötubúðum, því ég er að koma í plötubúðin útlöndum og svo aðskilti haldið upp á Jerry Rafferty hérna, sérstaklega hérna á Old Down the Line og svo þetta Baker Street, sko þannig að þegar ég heyrði þetta ég bara, what, hvernig gat ég pop perrin ekki vita þetta sko þetta væri Jerry Rafferty
var þetta ekki bara gjöftið
í gýraðist
var þetta ekki bara get trýt fyrir heilanir samin þess að tvær stöðar
það var eitthvað sem að gekk upp í bara einhverjum kapal sko þegar þetta small sko og þetta er bæði þessi lög öll þessi lög er eitthvað svona það er eitthvað svona amerikansk þetta er svona svona kanaperra dæmi, sko þú veist, eins og Steelers Wheel er alveg svona er svona Dylan spoof í raun og verið, skilur, í raun og hann er bara svona
þetta er hljóma mjög bandarist
þetta dæmi, sko
við halda sumir að þessi lag með Bob Dylan
já, einmitt og Baker Street er líka bara eins og eitthvað
Chicago
Chicago, easy listening tailgate þrusa
sem það er líka, sko
já, sem þetta er, svo er þetta bara eitthvað fókin Edinborgar bara fólkari sko í raun og veru sko
já.
Fólkrokkari sko
já, þetta er náttúrulega bara eins og sko eins og með Joe Cocker og þess að bresku sálarsöngara sko þeir eru alltaf vinsælastir í bandaríkjunum sko. Kaninn elskar svona dæmi sko. Svona rauðbirkna svona
viski sósa
já. Skota
sko. Skota sko, já. Reim og kjaft sko.
Já. Þeir elska
já.
Þeir bara, þú veist, þeir fara bara í svona tailgating mission einmitt já. Og þeir blasta svona Joe
já.
Cocker og Jerry
já.
Rafferty
dæmi sko.
Þú veist, kaninn vill hafa þetta svona sko. Mm-hmm. Hann vill hafa svona eitthvað barbecue sauce á, á röddinni sko.
Hanna, hvað hétan aftur hann?
Rosalegur fílingur í báðum þessum lögum Fyrst og fremst rosalegur fílingur,
rosalegur fílingur sko. Hann, hvað heitir hann hérna Connelly hann að grínistinn hann að
Já, ég var að lesa um þetta
Já, hann hérna
Tim
Hvað heitir hann aftur? Billy Jimmy. Connelly Billy Connelly
Billy, já
Hann hérna, þeir eru mitt Edinborgar drulluhalar sko. Og voru saman bara einhverju bandi sko.
Skotar náttúrulega fyndnir líka sko. Það eru músikalskir og fyndnir Þetta eru keltar, sko.
Þetta eru keltar.
Bara, Þeir eru bara einnig for the glory sko.
Já, bara,
bara Fyrir momentið
Já, bara fyrir momentið sko. Bara, þetta, er bara, þetta er gamalt bara víkinga drulla sko. Eitthvað eru með eitthvað svona þannig feeling Það voru þeir sko. Gleim eitthvað norsara Sér með eitthvað
víkingablóð Þetta alvöru, þetta víkingaheritage sem hefur lifað mm-hmm. sem þetta hana útskurðurinn og hana eða þú veist skilur hana dregahúsanir á, hana,
já,
og einhver svona keltneskir sverð og eitthvað það allt kelta hlutin af mm-hmm. víkingum sko.
Mm-hmm. Það gúmulega sko.
Já, það gúmulega sko, það sem að Teutonic blóðið sko, sem svona þetta hérna norska blóð sko. Mm-hmm. Það bara svona
það bara vælið sko
já en það líka samt ákveðin grimmt sko
já
ég held að keltar séu meira svona green wrestling eða hvað heitir það svona wrestling svona bandarist það sem er svona einhvern veginn eins og þú sért að berja haustum á einhverjum niður
það
verði ekki dæði sko
nei, mitt.
Á meðan svona Teutonic hlutin í víkingum var bara, byrju, ef ekki drepan og bara gera það, sko
já.
Og drápa bötnu og það það grimmt
já.
Og hitti bara spektakul, sko
já. Engi stemming, bara grimmt
Já, og þetta ekki
Skendur einhverjum pein, sko
Já, bara byggjum einhverjum brú hérna bara svo fólk úr mjög ræðilega depressífi byggðalagi geta kyrt í systembolag geta og keft bjór í öðru ræðilega byggðalagi og keft tilbaka og og
gleymt sér um stund
en svo alveg bara, lífa til 83 ára með gríðalega góða tannhelsu við erum sem betur ver náðum að skópa líf okkur smá keltablóði þegar við komum að frá Noregi og Svíþjóð og ég meina þetta eru frændur okkar og þú veist annað í Noregi og Svíþjóð við berum mikla virðingu fyrir þeim sko. En það smá meiri bara stemning í okkur heldur þessu fólki ég meina það þú ferð bara í einhver svona ákveðna bæi í Noregi eða bara höfuðborgina Þetta eru miklu flottari bæir heldur en Reykjavík og bara ég líkt að þykist vera eitthvað en það belgja mig sko en þetta er ekki jafn mikil fílingur eins og bara þú veist skeifunni sko þessi hjarta slær sko það er fílingur hérna sko
veist,
hérna er fólk að leggja upp á gangstétt skilur, badda í djöflaðinni stæl með, þú veist með litlar töskur yfir pakkaðar af kjaftaði sko í fíling og desperation bara það fólkinn að rutt í framan að lappa göturnar í ruggli sko.
Já og það er
það er ekki dýnori
nei, það er það sem sko þetta er dýnori uppsæti af kvíða shitinni sem við fáum mikið talað sko.
Það er stemmingin
sko. Það er að vera fólkinn gíraður með allt í sko allt niður um sig drulla bara með drullum upp á bak og samt stendur
ég sko. Þetta þú verður að vera stendur
já slappa sig einhvern veginn í gegnum lífið sko. Og einmitt, þetta er sko eins og þegar ég var í Noregi daginn, ég var að spila manni hvort þjóðbúin að segja frá þessu, ég var að spila hérna, ég var að spila með Unisi Meivand og okkur svona bara, okkur svona frekar svona rokkuðum klúb bara svona klistargólf og bara dæmi og bara eitthvað bara svona greinlega svona stúdenta dæmi sko og bara velmætt og stemming og svo alltaf ég kom bara, ég var bara búin að spila og bara mér langaði bara til að bara fá bara instant slaka í axli bara. Og alltaf bara, ég fór bara, bara fengum bjór bara chaser, ég bara fá bara hérna, ég var
Þú útskýra hvað Chaser er.
Chaser, já, bara fá einn hérna bara hérna, eitt skot, bara með bara þess að lenda þessu, lenda bjórnum bara, bara þess að bara prindu bett, sko, bara, bara
breyða yfir. Keltastæl.
Já, bara keltastæl, bara breyða yfir bjórnum, sko. Herra, nei, það má ekki fá skot eftir klukkan eitt.
Þetta geðbílun?
Já, þetta geðbílun. Og svo, ég veit ekki, önnur saga sem að Guðmundur Óskarlendi basalegari í Oslaður, hann spila bælarm
Já, bílarm.
Bílarm og hann vildi fá sér gin & tonic, vildi fá tvöfaldan gin & tonic það bara nað
þannig
hann kefti sér gin & tonic og eitt skota gin
Hælt úti.
Og hælt úti og þegar hann fór, var að gera það, það var bara þjónninn hann panikaði, hann sagði bara nei og svona hælt fyrir augun á sér Það var svo hrættur við að vera vitni á þessu lögbroti, sko.
Paldi, og við erum með þetta blóð í okkur.
Ég veit að.
Við erum 50% eins og þeir.
Já.
En 50% stemdir keltar. Betur fyrir, sko.
Gíraðir keltar.
Sko. Algjörlega.
Já.
Ég finn það stundið sjálfur, sko. Ég er hálfur leim normaður og hálfur gíraður íri. bara vakna á mótana og vera bara, þetta er dagur sem ég er gíraður íri.
Já.
En bara, hann kannum make the best of it, sko.
Já, svo koma það helviti stjönsku dagarnir maður.
Já, svo koma þeir, sko. Flötu dagarnir, sko.
Já.
Ok.
En allan að, Rafferty.
Reffilegt nafn.
Já. Jerry Rafferty.
Jerry Rafferty.
Já.
Þetta er bara svona, þetta nafn er eiginlega svona svo þú sér, svona opna franskan rennil á, svona. Jerry Rafferty. og eitthvað svona opna líka bara og kemur hann á bar og panta bjór og það er eitthvað svona neða ok, þetta er langsótt þetta er svona svona þess að opna eitthvað tap á bar just put it on the tap of Johnny Rafferty það er svona augljósta að það verður bara keiftur drikki fyrir 200 skall sko.
Þetta er sko veist, þannig er, við erum að tala um Edinborg ég var í Edinborg bara núna í desember Þú komið hann þegar?
Jú, ég var þannig um daginn.
Já, með Ara, já, einmitt.
Þannig að uppbærsnarsfóti henni.
Já.
Hann er ágúst.
Það er hérna, sko, við erum að tala um kastala crunch.
Já, algjötu rugl.
Og bara bjúttara, sko, bjúttara. Og svona eitthvað rómatíst æfintýra dæmi, sko.
Ég skil bara ekki að hverju þau þurfti að eða þessu miklu orku í að verja að hérna stað. Og með svona köstulum, því að Þetta er náttúrulega eins og bara búið þetta kastar á söðakróki Þetta er ekki eitthvað það beautiful en eitt
Já
Ejú.
Það er nú þess að hæðir og eitthvað svona Þetta er eitthvað svona næs
Já, það er aldrei sóla
Nei
Þetta er bara Já,
já.
Þetta er rosalegt Rosalega gamalt og... Er hann þaðan? Er Rafferty?
Já Hann, hann er frá ákvistar útkverfi Já Þetta er eitthvað svona bæri rétt hjá hann En svona byrjaði í músík og einnig bara skópan
algjörlega
svo setja hann saman eitthvað fólk dúo sem verður Steelers Wheel og Lieber & Stoller
hvað þýðir þetta Steelers Wheel?
ég myndi ímynda mér þetta sé eitthvað skona orðatiltæki eitthvað svona óbærin biskup drulla sko.
Já,
ég bara gefi mér það sko. Að sé eitthvað svona eitthvað
bara eins og sálinn þeir voru til að breyta hans
já, einmitt einmitt þetta er eitthvað svo leið sko annars ég bara hefði hugmyndum það sko.
Nei, nei.
Og þeir og hann Lieber & Stoller sem að sömdu með hann annars Hound Dog held ég Hound Dog og fleiri bara svona basic
já.
Rock neklu svona
já, svona, en eru samt ekki það gamlir ef þeir eru að núna en ég meina
þetta er, við erum að tala um þetta er árið 72 þá er hérna þá eru þeir bara svona kannski þrítur
já.
Og svona samtali góðum þá svona næstu
er svona 35
já, þeir eru allan örgulega góðum 10 árum eldri en Jerry sko. Og þeir af eitthvað ástæðum eru í Bretlandi komin hann það 71-2 eru Lieber & Stoller veist, það er mjög langt frá Hound Dog Hound Dog er, er 57
þeir eru örgulega mjög hattarsleir hann
já Og þannig eru þeir eitthvað fættin að sæna eitthvað fólkdúo frá Edinborg og pródusera plötuna með þeim. Og
þetta eru ógta þægileg görar, þeir eru oft í svona rock dokumenturis, allavega annar þeirra.
Já.
Svona Jewish gör, bara snittilur í polóból.
Já, þetta er bara svona Tim Penn Eli
já.
Gómiðlega. og svo verður bara Steelers Wheel óvænt neglað alveg bara stór slíper hit sko. Jerry Rafferty hættir strax í bandur eftir að platna kemur út
Uða.
Bara basic
að köttur hana
þessi
mm-hmm.
Svo byrja það bara að malla og dundra inn einhverjum bara airplays og bara enda bara í einhverjum million sellers í bandaríkjunum mm-hmm. og hann er þá samfærir að koma eftir bara þeir ná að samfærir að koma aftur í bandið oh. og en það gengur bara einhvern svona ári viðbót classic mid-70s legal battles mm-hmm. þetta gang
mm-hmm.
svona miðsjö
bara svo steinivari
bara svo steinivari, bara nákvæmlega sama tíma frá 75
mm-hmm.
leysist bandið upp Steelers mm-hmm. Wheel og Jerry Rafferty má ekki gera neitt fyrir hann að fyrsta platanas soloplatan eða reyndar önnur soloplatanas
mm-hmm.
The City to City sem að er með bæði Baker Street og hérna
og City to City lagið
já, City to City og allt annar lagin og hann
bara alla hittir hann
já og hann var hann búin að vera í kælingu í þrjú ár
já.
Næstu í fjögur
hvernig kæli var svona heitan skota?
Bara á pöpnum
bara í Los Angeles
nei, bara í Edinburgh
já, ok
hann bara eitthvað pöp sko. Alveg góð
það eru ógrist að letta kæla svona
já, bara góð yfirleiti það bara já, má ég ekki vinna já, ok það fyrir bara pöpinn og þú veist það bara er hann þar í bara games
þú varst hann í Edinburgh fórst ekki inn í svona cavern style pöpa svona hafinga glugga og eru svona eins og inn í einhverjum helli bara
já, ég fór í einn alveg mjög gamlan pöp
já.
Og svona 200 ára gamlan
mm-hmm.
og það var eitt pöpana sem var eitthvað 400 ára eða eitthvað
vá, wow, það er gamlan
rugl, já
shit
já, ruglað sko
já
ég fór ekki inn á hann reyndar en hann hefur bara ekki það bara
ég fór einu svona, þetta bara rétt inn sko ég fór einu svona inn á Harris Pub í borg fyrir utan Toronto og þetta var brókst svona, svona í gömlum bæ
mm-hmm.
gammalt pub
mm-hmm.
og við hérna við barbúrið það var voru svona hérna voru svona plakes hérna svona merkingar
mm-hmm.
þú veist það sem voru svona fastakistir mm-hmm. það voru allir dánir mm-hmm. voru ykkur fjóri görar
mm-hmm.
og það var eitthvað svona Tom eitthvað mm-hmm. Tom the good lad eitthvað mm-hmm. McAlandish
mm-hmm.
eitthvað svona það voru hétt allir einhvern svona skoskum og írskum nöfnum
mm-hmm.
þetta var sent í Kanada sem sagt
mm-hmm.
og ég tók eftir því að þeir voru allir svona dó allir svona 68
mm-hmm. þess
að það var allt eitthvað svona 1930 til 98
mm-hmm.
eitthvað svona
mm-hmm.
oh god bless his soul
já.
oh he passed in 98 he was a good lad eitthvað og þá sér maður bara svona þessi drikja þeirra þannig að klippi bara solid 10 ára á æfið þeirra allra sko
já.
Og ég horfði úkst að lengi á það
mm.
og hugsaði var það þess virði
mm.
mjögulega
mm.
þessi hver frá þeirra sjónarhóli sko.
já ég meina þetta var bara það bara verið
þau voru svo stendir ég meina það tekur á að vera stendur lífurinn náttúrulega þú veist
hún þarf að gælda
já, þannig er það bara
bara aðeins að refsinni og
já.
taka út á heimnum sko.
Algjörlega sko.
Innlegnið á heimnum sko.
Hann, hann var í kælingu hann 77 rosalega flottu tímins að kæla
já.
Skota
já.
Veist, þeir eru svo ljótum skýrtum á þessum tíma það fyrir bandið Nazareth love
já.
Hurts
já.
Love skoða, þetta er þetta já, það er sjálfsögðu þetta var gammalt Evely bróðars lag
mm-hmm.
miklu frægara sem þessar útgáðu Nazareth, getur engað ég veit frá þín nafni, frá hvað landið þetta bandir, mm-hmm. bandarist lag
mm-hmm.
og bara sungið, þú veist ekkert með skoskun reym
mm-hmm.
frekar en skotar bara einhvern veginn þeir bara missa reyminn þegar þeir syngja
mm-hmm.
sem er geðveikt
mm-hmm.
bara love scars
já
svona power, dick rock
mm-hmm.
negla fyrir eilíðina sko.
Mm-hmm.
þeir eru, ég ætla bara að segja það sko. Þeir eru hróttalega ljótir sko.
Mm-hmm.
en á svona geggjaðan keltahátt sko.
Já,
og þeir eru í ógesla svona ljótum skýrtum, þetta mm-hmm. lagaði frá 75 bara, þú veist, mm-hmm. kalt sko.
Mm-hmm.
þeir bara ég ætla ekki að segja djúpsuga þetta er meira svona alveg klínist bara hásjuga
mm-hmm.
Love Scars
mm-hmm.
bara checki á þessu YouTube, þeir eru bara þú veist hvaðan komu þeir og hvert fóru þeir eftir þetta sko.
ljótir menn í ljótum skýrtum sko.
Já,
í, og hvað þið komið að spila í höllinni sko, manni
algjört
feðga dæmi sko. Nei, já, einhvern tímann bara síðan ég manni til sko, hvort það væri bara svona 2000 eitthvað sko.
En samkvæmt okkar útreikningum ætti þau allir að vera döði
já, einmitt, bara þetta
lífrar
bara pöpnum sko
já.
Pöp innlegninni sko
mm-hmm. Við fengur sem mikið royalty út af Love Hurts að
mm-hmm.
þið náðu einhvern veginn að kaupa sér einhverja svona einhverjar hjartalókur
mm-hmm. en já, hann fer í kælingu fer til mm-hmm. London og er einhvern legal issues alltaf
mm-hmm.
og en byrjar eins og bara Steini gerði að þegar hann var að taka upp hérna
Darkness,
það var hann alltaf að gera það, sko, var alltaf að vinna í stúdíu, bara gæti ekki gefið neitt út
Já,
og hérna heldur áfram að plokka í eitthvað plötur sem að verða svo alltaf meira negla, meira og meira negla sko. Meiri svona stúdíu konfekt og sem verður svo enna, City to City plata
mm-hmm.
og fyrsti singullin það okkar lag
mm-hmm.
Baker Street
þetta bara þræðast að lagi hími
já bara og það sem ég talaði eftir að þetta lag kom út það saxafónhúkurinn skilur í þessu lagi sem bara eitt frægasti saxafónhúkur
já, ef ekki sá
það
er þessi og Careless Whispers
já, það er ennum bara þessi tveir svona þetta segja væri svona húkarnir sko. Og það er líka talað það þegar þetta lag breykar sko. Þó að í sjöunni hafa verið mjög mikið saxafónótkun það var hún ekki eins það var miklu meira eins og bara Rolling Stones notu saxafón eða bara hérna
Steini
og hérna og David Bowie, Young Americans og svona, veist, það er miklu meira svona R&B þú veist, meira bara svona eitthvað svona svona soulful dæmi sko. þarna kemur þessi að tala Baker Street fenómenum sko. Þegar þetta lag breykar 78 mm. það gerir það verkum að bara, það verður til, hefur mjög mikil áhrif á allir það sem heitir Yacht Rock
já.
Sem kemur svona í kjölfarið
skúturokkið
snekkjurokkið og einmitt, þú veist, Careless Whisper og bara svona í áttunni er saxafóttin mjög dominant já. Í svona húkk hljóðfæri
algjörlega
alveg bara mjög já, mikið
sko. Fyrir þetta svona easy jakt brís
já, og svona bara ungt fólk að bara byrja að spila saxafón það var bara mjög mikið dæmi og þú veist, fyrir bara eins og Kenny G skiljum, allt í hennu er það bara eitthvað þeng, eitthvað krullhærður klarinett saxafón deli var eitthvað dæmi sko. Og
hans ævi hefði ekki það fara alltaf örvís
hann
hefði ekki það bara auðví lúður á sig þetta alltaf ævi sko.
Þetta er alltaf treysa bara aftur til okkar bara Edinborgar drullutjálans bara eitt stemdur kelti sem að bara næra að keyra saxafónin aftur í gang í ykkur svona
en hann spilaði ekki á hann
nei, það var eitthvað sesjungur en þetta er samt lína veist, eftir hann
geggjaði fílingur í
sem geðuðu ykkur húkar sko.
Hann er svo mikill
hann talar það bara kalt
mm-hmm.
við höfum oft talað net worth
já.
hann gefur það upp
já.
Hann segir, hann fær svona 80.000 pund á ári bara fyrir þetta lag
fyrir Baker Street
já.
Ok
80.000 pund
já og við getum framreiknað það líka
já
hann hefur sagt þetta ég með hvernig að dóa
10 ára síðan já hann mm-hmm. dó fyrir já 10 ára síðan já hann hefur sagt þetta
80.000 pund eru það er sent hvað er eitthvað svona 14 miljónir eitthvað 13, bundið bara 140 dag sko.
Já
Hvað er 8 sinni 10 8,
3 bjóðar var að koma þessi být 200
gatt sko.
En já
Já, þetta eru 12-13 en sko svo má uppreikna það
Já, má segja þetta sig svona, já, 14-15 mínu
sko. Já, það er bara samt mjög gott
Það er mjög gott Það er mjög gott Stett í 14-15 mínu bara svona
Fyrir eitt lag
Já, fyrir eitt lag
Já, ég meina, það er bara fínt
Ég meina, hann er að Hann segir, já Hann gæti verið, já, og svo er náttúrulega stíl, þarna, stökkinni mittl og
Já, ég minna, hann var í góðum málum
Hann var í góðum málum,
sko En ég minna, hann er dáinn, hann skrýtir ekki málum
núna Hann er ekki fara að setja bönnum sín allir í Ivy League, sko eða þannig, enda örga bönnum hans hafa engan áhuga því, sko, þið eru bara
Já, það er bara eina dóttur
Ok, ok
Ég held það, ég var, sko
Já,
hann var bara eina dóttur, hann var í góður samband við hana.
Okay. þetta var maður jafnvægi sko.
Já, sko platan heitir City to City að því hún tekin upp í London en hann vildi alltaf koma út aftur til Skotlands á milli sessuna og var alltaf í lest að hugsa fjölskylduna sína og hefur það var svona
einmitt
eitthvað en ég menn hann misti pottið alveg gríðalega tökina á sínu lífi setna
já
alveg, bara,
síð áttunni svona
já, allir sér svona allir sér keltar sko amerísk peningakeltar sko þeir fara í eitthvað ruglan eitthvað 90 sko og verða rosa belgir
bara talandi skýrtunar þá sko
já.
Þá fyrst verða skýrtunar ljóta sko
já, þá er þið komin í bara svona fatman skýrtur sko
já.
Svona Jake and the Fat Man
já.
Skýrtur
já. Líka eins og hérna skýrtan sem að sko, George Harrison var í Anthology mm-hmm. mannstættir henni það sem að var hann að úti í sólinu sko, hann satt út í garði
já.
Í einu einslag
var þetta svona zebra þetta með það?
Nei, þetta var svona, þetta var svona Hemma Gunn svona litrík víð skýrta 93-94
einmitt
dæmið sko
já
virkilega
en náttúrulega ef þú ert í ógstum miklum hita þá þarf skýrtan ekki hafa miklum lögun og veistu það, ég get sagt reitt að ég þekki fólk frá Arablöndum
já
og hérna frá Kittalandi illumis og þau eru að segja kattmenn
mm-hmm.
þau eru að segja þeir vorkinni vesturlandabúum í geðugum hit að það verður rókislega heiti í Ameríku
já
að það er miklu þægilega að vera í svona hvítum kubli
já
heldur en nokkuð tíma að vera í þóðu sett í stöðbuxum og stuttumaból að því að stuttbuxur og stuttumabólur er bara vesinn að því að þú brennur þú veist þú þetta bera sólarábörð á skilur
já
þú vilt vera einhvers konar kubli sem gefur breeze
mm-hmm.
þú vilt ekki vera í sér lögun
mm-hmm.
vestlundabóar bara klúður þessu
þú vilt að skýla þig frá sólunni líka bara
já, svo viltu fá góða skýlingu og vilt hafa fötun ekki alveg upp við þig
mm-hmm.
og í svona 40 gráði þetta þá viltu bara vera í einhversum hvítum kubli
mm-hmm.
og þetta er það sem að arabar náttúrulega kunna og, hérna, og meiri sem að nota aðeins veist, sem að sá alveg gera þannig í Toronto
mm-hmm.
og hérna og konur náttúrulega eru í kjólnum skilur mm-hmm. sem eru svolítið svona svipa pæling
mm-hmm.
og meðan þú veist sko, það sem að er að gera þannig í kringu 90 er það að þarna eru gæja eins og Jerry Rafferty
mm-hmm.
og George Harrison og fleiri
mm-hmm.
byrjaði að svona gæla við
Kublin
með þessum skýrtum sko,
og Joe svo... Cocker maður, hann var
já.
Alveg með þetta sko.
Já þú veist, já nema, búst, hann var það þykkur, þetta lá utan á honum eða svona einhvern veginn svona svolítið eins og það verið sumað fast sko.
Joe Cocker kláraði þessi í Colorado
já, hann bjóða mjög lengi
já, hann tók síðustu bara 20-30 árin í Colorado sko,
já, hann var flottur algiðar sko
mm-hmm.
Ekki,
jú, hann fór í þurrkun þar sko, einu á milli, túra sko.
Hann tók góða þurrkur, en svo tók hann líka en að kona hans var að segja, var haldið eitthvað matabóð
já,
hann kom hann til niður
nei.
Að því hann var bara að drekka fordur ekki upp í herbyggjum sinni
bara gíra sig bara gíra þið fucking kelti
svo bara kláraði fólki að borða og það var bara ennþá að sturt í sig
sko.
Og svo bara svona laka niður bara miðja nóttina bara
já.
Einhverju svona
Ölaði
Sigur síkis bara ruggli sko.
Virkilega svona áttavildur og svona disorientated sko. Bara í mjög víðri skirtu sko.
Sko ég elska svona þegar þetta komst við hún end sko. Ég meina þetta er veist, sko, mér finnst örlög hérna Jerry Rafferty, eitthvað það ólík bara Nei, ok, hann er þetta að lifið nú alveg ágætla lengi En þú veist, eins og bara Jersey Best
mm-hmm.
Norður Íri af þessu Gríðalögu kelti
mm-hmm.
svona Ape Man, loðin
mm-hmm.
sko,
mm-hmm.
Svona alveg eins og bara Britpopparnir vildu hafa
mm-hmm.
Hittuna sína, sko
mm-hmm.
Loðin, guður, sko
mm-hmm.
Þú veist að hann enda bara í Ógislega erfiðu dæmi, sko Það sem að það var, hann fór á undan Fyrir að fá nýja lifur Skilur, þú veist, skilur Það vildi allir að Jersey Best fengi nýja lifur
mm-hmm.
90
mm.
og þú veist að fullta fólki bara sem þurfti nýja lifur en auðvitað fær Jersey Boy
já, já.
Og bara, og svo fækka nýja lifurina og hann ætla bara að fer bara straight down to the pub
já.
Og sturtar í nýja lifurina líka
já. Klára sig
og klára sig það er sem ekki fuck you við hérna
það
voru bara, sko. Hefði ég fengið nýja lifur ég hefði ekki drukkið
mm-hmm.
veist
basic
Þannig ég dó, svo George Best geti fengið tvö ári viðbót. Takk. Dyrkir það, sko.
Var að þessi verið?
Mögulega. Já, mögulega. Já. Mögulega.
En ok, Baker Street. Reynum maður að krifja, ég meina, þetta er frekar basic hvað lagið er. En það er kennt við Baker Street sem er í London.
Ok.
Og er frekar bara basic gata þannig séð þetta er þarna, hún er kannski frægust fyrir það að Sherlock Holmes átti heimar eða þú veist, karakterin hans og það er svona, ef maður lappar niður og það er tjúbstöð
já
ef ég man rétt, er það ekki alveg öruglega
og er alltaf einhver guður með sex þar
öruglega
öruglega,
já alveg öruglega, sko
ég er bara einhver svona sem ég er ekki það góður á
nei
og engin veit af hverju, af því að fólk fattar ekki alveg tengingu
nei ég held líka að tenging sé ekki meira en svo að hún er bara veist, það er líka bara eitt aðeins lögum það er engin svona orða húkur
þannig
að það húkurinn er saxafón sittið sko í raun og veru það er svona stærsti húkurinn ég meni þetta hefði aldrei verið neitt fyrir utan en saxafón eða þetta hefði verið einn huge hitari þó að hitt sé alveg gott být í
Já, bara fínt lag
bara gott, svona, bara, og bara geggja pop sko,
í með það klartina sko.
Já, en þannig að þú veist, þetta er bara svona eitt aðeins lögum sem það þarf að gefa eitthvað nafn
Einmitt.
Og hann gaf þessu, ég held ég þetta nafn út því að hann var alltaf á þessum tíma að gista hjá vinnu sínum með bjóð og beikastíti meðan var að taka upp plötuna
Var hann taka eitthvað svona Bataði djöflæðinu, afvelta á dívan
dæmi. Já, bara með sínalkó og bara
Já, hann svaf sínalkó á bringunni svona geðvitt mjóa sínalkóflösku
bara í væfbítir bara
Já, væfbítir og sínalkóflöskan fór svona bíðað svona upp og niður en samt er eitthvað svona teiknum þetta tæft
Já
Það er eitthvað svona sleppur, maður er samt eitthvað wow, hvað þetta er tæft bara einhver
öskubakka líka
Já, öskubakki með logan sígarötu og einhver blindfullur kelti bara í átta klukkutíma sefur hann bara streik með sína kofla sko, bara. Ok, þetta er bara basic
já menn þetta er, já
já, við höfum takað það
já, tökum það
ok winding your way down, sorry on Baker Street my light in your head and dead on your feet well, another crazy day you'll drink the night away and forget about everything
Ítla basic, bara kelta manifesto
Já, algjörlega Ok Hann er Mútur sem sé orðin fullur hana Eða hann sko að hann segir Well, you'll drink the night away Er þetta ekki smá Er þetta ekki samt mögulega Og ert að koma heim, mögulega unangur vinnu
Já, þú veist að komjúta í gegnum einhvern veginn Baker Street
og... Já, og þú ert að fara detti í það umkvöldið.
Já.
Þetta er ekki svona að koma heim um morgun.
Nei.
Af því hann segir sko, well, another crazy day, you'll drink the night away and forget about everything. Okay.
Já. Og hann er heldur líka bara að tala þú veist, hann veit að hann er ekki beint, ég ætla hann ekki að tala að koma heim úr vinnunni, sko. Þetta er meira að tala bara sinn raunveruleika.
Já,
20 something...
Já, lost eitthvað, hann er ekki eitthvað svona einmitt, þetta er ekki eitthvað óður til eitthvað factory workers.
Nei.
Þú svona getur alveg túlkað þannig.
Já.
The city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. Þetta er náttúrulega bara stórborga blues, eins og hann gerist bestur. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything.
Þetta er bara stórborga blues.
Já, gríðarlegur, sko.
Bara lost boy in the big city, dæmi, sko.
You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy. But you're trying now. Another year and then you'd be happy just one more year and then you'd be happy but you're crying now ég er að fá gæsa úr að þarna dættur saxininn sko, þetta er ógsta góð bæling með hana og strýtar og strýtar eða þú veist skilur, þú ert ekki að finna þig og fóta þig þetta er alltaf eitthvað, eftir eitt ár þá er þetta betra eftir eitt ár þá er ég að fara að dæta henni
háferðið í gang
svo endar
það
bara
það verður árið mitt
svo endar bara að vera eins og hérna gæðina það vinur Dóttir Gunnar sem hluti New York sem skrifaði á bókinum og er núna að byrja út post hérna og ég segi þetta bara mjög mikilli virðingu og hann var í New York í 30 ár og hann var bara alltaf eitthvað að byrja út skilur þú veist eitthvað svona sendast fyrir hreinsun og
eitthvað mm-hmm. Já, og bara off the grid er ekki,
veist, jú, ekki... og svona off the grid sko já. Þannig er verið alltaf eitthvað svona another year mm-hmm. og þú veist, svo dettur þetta inn sko mm-hmm. veist, með einhvern góðan Wall Street draum skilur þú mm-hmm. veist, veist
já, eða bara eitthvað svona lista er ekki
já, eða þú veist, whatever it is make it in the big time sko mm-hmm. ok, way down the street there's a light in his place light in his place he opens the door he's got that look on his face mm-hmm. þetta fekk mér til að halda sko allt í henni hvað það geti verið sko eins og stóri til henni sé kona sko mm-hmm. hún sé að finna eitthvað svona en ég meina það geti líka verið einhver mm-hmm. and he asks you where you've been mm-hmm. you tell him who you've seen and you talk about anything mm-hmm. he's got this dream about buying some land he's gonna give up the booze and the one night stands and then he'll settle down mm-hmm. in some quiet little town and forget about everything mm-hmm. feitt sko mm-hmm. Þetta er náttúrulega algjör svona Lenny and Mice and Men dæmi.
Já, já, þetta er líka svona það sem hann gerði því, sko.
Hann?
Rafferty, sko.
Hann, já, hann klúraði.
Já, hann klúraði, sko. Hann lagði hérna hann hætti, sko, hann retireði svona svolítið snemma, sko.
Já.
Frá þar sé að bara hætti að spila live og svona og bara fór bara að lifa af bara 80.000 pundunum og því, sko.
Algjörlega.
Og bara keipti eitthvað piece of land og eitthvað svona dæmi.
Já, hann er eitthvað klúðrað einhver, hann keipti eitthvað kastala, eitthvað svona mansion og flutt aldrei inn í það, hann var bara
meina rakka skemmtir okkur séti
það það er
alltaf já, hann, þetta er, já, auðvitað
þetta er þannig, þú kaupir já, eitthvað geggjað property já. Þú fattar ekki, þú átt að hafa það steft mm. og þá eru bara 14 spundin farin 80 spundin farin svo getur keipti eitthvað gríðarlega flott eitthvað dæmi svo er þetta property taxes mm-hmm. og það er þessi vassfrávitugjöld sem hafa verið að fokka popularnum upp
sko.
Við hefum oft talað
um þetta
þetta er frávitugjöldin og þú veist eða mjög kastala skýrur mm-hmm. þú veist bara skattmann bankar upp og ég bara hvað er mörg klósit þenni mm-hmm. bara ég veit ekki
já, borgaði mér
já, en það ætti að vera svona 40 mm-hmm. með við fjölda herbyggja mm-hmm. og við munum leggja á þig gríðaleg frávitugjöld mm-hmm. gríðarleg sko. Bara þetta maður leggja á miljón á mánuði á hvert ímyndað klósett mm-hmm. takk mm-hmm. Og þá segir þú býttu við jágjana pening hvað það að gera við erum með svolítið sem heitir lögveð í kastalunum mm-hmm. það er allavega til á Íslandi ef við borgar ekki ofnir gjöld þá er það bara priority veð sem fyrir undan veðum frá bankastofnunum mm-hmm. alveg svo það er lögveð þú veist fyrir stöðumæla sættir í bílinn einskýrur mm-hmm. og ánum við staf þá á borgin kastalaðin mm. það er sko Gauri Toronto sem byggði kastala þetta er Casaloma, þetta er náttúrulega fake kastali hann byggður á 1890 mm. að því hann var gaskongurinn í Toronto
já.
Hann laði gaslínur út um alla Toronto mm. og eða kastalin byggður svona rétt fyrir fyrrastríð hann, mm. hann er teiknaður upp 1890 byggður 1910 og hann er huge og hann er svona fairytale stíl eins og svona fake kastalar og hann er upp á stóri hæð og heitir Casaloma, þetta er eitt attractionið í Toronto
já.
Sem er svo sorglegt, þú veist, fyrir svona amerískar borgir að þú veist, það er eitthvað svona fake dæmi sem að attractar mm. og hérna gæinn misti það, hann misti kastala sin mm. út af frávitugjöldum
það var líka borgin, það er líka næsum. Hérna það er líka hérna kastali í miðri eða svona, eitthvað svona smá pínu kastali sem er miðri um Central Park
já,
maður setur honum
já,
það er en, svona, það er svona, hann er við eitt af hérna
og bara borgin að það núna, tókaði
sko.
Frávitugjöld
já, frávitugjöld sko.
Einhver guður bara með einhverja drauma
já, alltaf vera með eitthvað koma sér fyrir í Central Park já, kastala, bara,
kastala. Keifti landið, eignast landið
bara sortið
nei,
frávitan
algjörlega, það bara
ding, ding, ding
þú veist, þetta kom fyrir Rafferty eðlilega,
maður þetta með stendur keltis eitthvað pælingunum frá þetta
já, þú þarft að vera rosalega síður sko. Til þess að ná þessu kastaladröfum þú þarft að byrja bara að ráða þér svona 13 lögfræðinga mm. og ráða þeim bara í kringu kastala mm. og láta það bara veist, gefa þeim bara blóðut kjöt mm. og svo þegar innhundumennandi koma þá bara letur þá
býta
já, býta sko, mm. bara taka upp skampis og skjóta og bara verja kastalan sko. Mm. engin frávitugjöld mm. skulum fókn takin að kastala af keltan mm. Þetta er Macbeth dæmi, sko mm. Það sé runnan að nálgast, sko mm. Skófurinn mm. Ok Eru það rétt viðbót? But you know, he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving. Because he's rolling, he's the rolling stone. Var það að koma því inn með? And when you wake up, it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning. And you're going home.
Einmitt. Smá optimismi hana í login.
Já, já, þetta bara geðið þitt. Wow, hvað það flott maður. Þú veist, hvað mál, þú veist, þetta lag, þetta rosalega gírandi. Við erum aðeins að tala
Tölum meitt, sko.
Þetta uppáðslag að Jóhanns Alfreðs.
Já, við þetta.
Já.
Gamli hlöðabáturinn maður.
Já, hann elskar þetta lag,
skipin. Já.
Hann er þetta með geðugan tónlistmæk, hann elskar líka bara hann að...
Hann er líka mjög gear-based maður.
Já, algjörða.
Og hérna, kelta blóðið.
Já, mikið
kelta. Það er það, sko.
Já, hann með svona kokka blóð, sko.
Já, já.
Þú veist, svona, hann af svona kokkum komin,
sko. Já, svona matráður í ykkurum kastala, sko.
Já, algjörlega maður. Já. Ef Jóa hefði verið upp á þessum tíma, hann hefði, sko, hann hefði séð eldhúsið hjá Macbeth.
Já.
Og við erum ykkur gírandi ykkur svona dátýrasteikur.
Mm-hmm.
Hann hefði verið only sane one in that castle,
sko. Mm-hmm. Bara með eitthvað góða trúpatóra hjá sér með bara,
í feeling sko.
Sulla í rauðinni bara beint úr tunnunni sko.
Það er bara máli sko, veist, fólk, sögurnar eru alltaf sko, skrifaðar kóngin sko, en það hundleiðin alltaf dæmi sko. Macbeth var í rauninni hundleiðinu sko. Og veist, konuna sem náttúrulega miklu meira interesting að því hún geðbiluð sko, og svona rumvörlu psíkopati sko. Hann meira bara gaur undir álagi sko. Og svo hefði mátt skrifa inn einhvern ókíslega góðan matráð sem var bara í fíling allan tíma
gíraði matráð já. Sko.
Já. Það vantar svo dísa bækur sko.
Ég geti myndið verið góð þegar Maggadon heyrði þetta lag sko.
Mm-hmm.
Gírast
Kobi Magg
já,
hann hefur náttúrulega gírast öllulega við það sko.
78 veist þegar þetta lag kom hingað á Íslands strendur sko.
Já
hverju gíruðust mest kannski svona eitthvað svona mjög ungir sko mest forti menn sko. Þeir sko hafi gírast og svona þetta er náttúrulega svolítið svona í ættina veist, þetta er þar svolítið í lagið eins og við tölum um á hann kannski svona þetta svona art rock eða svona já, svona, í raun og svolítið svona jazz rock þó það sé frekar einfalt miða við það sko.
Já, þetta er svona easy listening jazz
já, þetta er svona í ætti stíl í Dan og hérna
algjörlega. Svo og er líka svipuð svona svipuð svona áferð á kaffriti eins og neður rafriti eins og á hérna á bara hérna stíl Dan gæðina sem var að deyja
já, í mittum hérna
að það köttgrápi
já, köttgrápi já, í mitt hérna, Volter, nei
jú, hér ekki
jú hérna ekki Walter eitthvað, ég fók ég maður glemma já, hvað er að byggja eitthvað
já, þetta geggjum að ára
já.
Þetta er svona nett svona BSB ára
já, ég klárlega
já,
þetta er svona já, nýtt, BSB er svona já, BSB partíljón sko.
Já, einmitt
þannig sko
já, svona alveg trillisni norrlandaferðanum
já,
býja þess að býja flugdólkur
já, eða svona norrænu dólkur svona.
Mm-hmm. Svona, já, norrænu
já, svona, með bara í norrænu bara
eitthvað svona í geggjum hvað er hann, eru hann í feeling með færingunum
já, bara, hann kom með gammeldansk flösku með sér og síðan svona vera svolítið lítið eftir í henni og hann alltaf gírast alltaf í norrænu sko,
djúður að gott maður fólk gírast rosalega í bátum sko. Það er út af það er ekkert með hafi í kring sko.
Það er líka alltaf hérna fríhöfn eða sko duty free sko.
Pældi að blasta svona jaktrokki bara í norrænu og vera bara þar einhver matráður bara að vera bara í eldur svona allan daginn bara,
brasa burger
já, bara, brasa einhver burger á vera með svona stíl í dan, skekk og svona tinted sorgleru
slæma húð bara
já, 79 og það var í keð veikum fíling
transistor reyti og bara þetta er gott sko
hægir einhver sveppa súpum
já, fucking gítasólaði
og þú bara sturtar í þig
bara hendur
í glundri, bara álaborgar ákafitinu bara sturtar í þig
fuck it
þetta mesta stemning sem ég veit og svo bíða köggull
bara deyfa sig með þér á leiðinni norður allansafið með þér alveg kýraðir
já sko það kokkar, sjókokkar þetta eru gríðar að gíra fólk
já, Jón Mýrdal til dæmis
Mýrdal, Björn Jörnundur
þetta eru gír hundar
auðvitað
eitur brasarandi með þér
það görið sem að hafa brasað einhvers það bara á opnu úttafi sko. Í feeling
Steppi Stef hefur mér svo verið eitthvað að brasa eitthvað grænlands jökul útrúgýraður með þér
að elda á opnu hafi eða einhver hámarskýr
já, ég myndi segja það sko líka sérstaklega
sérstaklega þetta elda lélega mat
já, þetta steikja börgera og svona hlöðabáta grilli sko, og bara
með útrunn ost bara já, vonast þess að
það sér þetta engin með þetta
þess að bráðunni bara vel já. Að hann er bara með hún er við þetta miklu blætti og það vonast að bráðunni burti
já
og það er bara að sturta í því bara ágavítið bara í gítarsólóðinu í já Þetta það góð pæling, mann.
Hverju, heldur við hlipanum braðast?
Já,
ég heldur bara. Eitur bara sæður með þér. Bara hann alltaf að hækka í viðtækinu núna, sko.
Já, okkur maður. Matraðurinn,
sko. Ég ætla að bara leggja til að því farið að fordæmi, sko.
Já.
Crunchið þetta dag, sko. Sittir bara og bara farið út í bónus, kaupið, svona pakka mér svona fjórum hamborgurum og fjórum hamborgurabrauðum
litlum svona
já, svona bara svona þegar við steikið að pönnu þá svona minka þeir í bara
verða
bara
svona
ópall og bara steikið þá bara í fucking kolamóla tómasósa og ekkert annað og bara seasonal og kemsið á þessu en bara þegar að gita svo þau dettir inn sko, þá bara
styrir
inn frá trýt sko Jerry Rafferty með þér
Yes
Gýraðu kelti
Úf
I know the remains Ef þú fílaði þennan þátt, farðu þá á fílalag.is og fyndu þar fleiri fílanir.